the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on Him right now.
สวัสดีครับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านนะครับผมได้รับเกียรติมากที่จะมาสอนพี่น้องเกี่ยวกับการรับใช้นี่เป็นคำสอนอันแรกสุดที่อยู่ในชุดว่าปฏิคม100ภาษาอังกฤษบอกว่า Ushering 100นะครับผมจะค่อยๆสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้เป็นปฏิคมในคริสตจักรของท่านหรือในที่ประชุมฟื้นฟูก็ตามภาษาอังกฤษใช้คำว่า usher หรือ ushering ซึ่งหมายการว่านำคนเข้าไปสู่บางที่การเป็นปฏิคมก็คือการนำคนเข้าไปหาการทรงสถิตของพระเจ้าและนำพระทัยของพระเจ้าก่อนที่ผมจะเริ่มสอนรายละเอียดนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าการเป็นปฏิคมนั้นไม่ว่าจะในคริสตจักรของท่านหรือในที่การประชุมฟื้นฟูก็ดีนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปสวัสดีพี่น้องหรือถือถุงถวายหรือว่าขัดรองเท้าของท่านให้มันเงาๆแล้วหวีผมไม่ใช่สวยเพื่อท่านจะไปยืนมองหน้าคนที่จริงแล้วการเป็นปฏิคมนั้นมากกว่าแค่ไปผ่านถุงถวายไปยกมือไหว้คนต้อนรับคนและพาคนไปนั่งที่เก้าอี้หลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นปฏิคมก็คือการมีหน้าที่ผ่านถุงถวายเท่านั้นดังนั้นบางคริสตจักรก็จะเรียกคนมาอ้าววันนี้มาช่วยผ่านถุงถวายหน่อยมาผ่านถุงถวายหน่อยโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าการเป็นปฏิคมนั้นมีการเจิมจากพระเจ้าเป็นงานรับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกทรงเจิมและเป็นสิ่งที่สวรรค์ได้กำหนดไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครสาวกก็คืออัครทูตหรือ apostles 2ผู้พยากรณ์ prophets 3ครูบาอาจารย์ teachers และต่อจากนั้นก็มีการอัศจรรย์ก็คือคนที่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และของประธานในการรักษาโรคการช่วยเหลือภาษาอังกฤษบอกว่า helps H-E-L-P-S และการครอบครองและการพูดภาษาต่างๆสังเกตไหมครับการช่วยเหลือหรือ helps นั้นอยู่ในพระคัมภีร์การเป็นปฏิคมนั้นก็เป็นงานรับใช้อันหนึ่งที่อยู่ในส่วนของการรับใช้ที่ชื่อว่าการอุปการะการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือนั่นเองเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราสรุปได้3ประการประการที่1ก็คือถ้าท่านเป็นปฏิคมอยู่ในคริสตจักรของท่านนั้นงานรับใช้ของท่านนั้นถูกเจิมโดยพระเจ้าไม่ใช่เป็นงานรับใช้ฝ่ายโลกไม่ใช่เป็นความคิดของมนุษย์แต่เป็นความคิดดั้งเดิมของพระเจ้าที่เจิมและแต่งตั้งท่านที่ท่านจะสามารถทำจุดประสงค์ของพระเจ้าในคริสตจักรของท่านหรือในการประชุมฟื้นฟูนั้นให้สำเร็จประการที่สองที่เราสรุปได้ก็คือการรับใช้นี้สำคัญมากเพราะว่าท่านมีส่วนทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จท่านสำคัญเท่ากับนักเทศท่านสำคัญเท่ากับคนอื่นที่ทำงานรับใช้เช่นคนที่ฉายวิดีโอคนที่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่านเป็นผู้ที่สำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้า ประการที่3งานรับใช้แบบนี้เป็นงานรับใช้ที่เกินธรรมชาติ supernatural ministry มันก็เป็นการรับใช้ที่เกินธรรมชาติที่เหมือนกับคนที่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และการรักษาโรคแต่ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งคำว่าช่วยเหลือหรืออุปการะใน1โครินธ์บทที่12ข้อ28นั้นในภาษากรีกคือคำว่า antilepsis antilepsis หรือ antilemsis antilempsis แปลออกมาตรงๆก็คือผู้ที่ไปยึดไว้และเพื่อสนับสนุนดังนั้นผู้ที่รับใช้ในการเจิมแบบนี้นั้นก็คือมีหน้าที่ที่จะเข้าไปอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนและให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนสนับสนุนใครครับสนับสนุนผู้นำสนับสนุนผู้ที่อ่อนแอสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในชีวิตผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคุณแม่คนนึงเดินเข้ามามีลูกเด็กเล็กๆอยู่ในมือของตัวเองอีกมือนึงก็ถือถุงเต็มไปหมดลำบากมากท่านก็เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโดยการไปช่วยยกถุงให้เขาหรือไปช่วยเข็นรถเข็นที่พาลูกเข้ามาให้เขาท่านช่วยเหลือใครท่านสนับสนุนใครโดยเฉพาะผู้นำของท่านท่านก็อยู่ในการรับใช้ที่เรียกว่า antilepsis หรือ helps หรือการเจิมที่มีการช่วยเหลือนั่นเองดังนั้นถ้าท่านเป็นปฏิคมท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือศิษย์ภิบาลของท่านผู้นำของท่านช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในคริสตจักรผู้ที่อ่อนแอในคริสตจักรอย่าเข้าใจผิดว่าการเป็นปฏิคมนั้นก็แค่มีหน้าที่มาผ่านถุงถวายเท่านั้นมีหน้าที่มาสวัสดีคนแต่ว่าผู้ที่เป็นปฏิคมคือผู้ชายหรือผู้หญิงในโบสถ์ที่พระเจ้าวางใจเจิมแต่งตั้งถูกวางใจโดยผู้นำของเขาให้เป็นตัวแทนอยู่ในตึกนั้นเพราะว่าผู้นำที่อยู่บนธรรมาสน์ไม่สามารถลงไปทักทุกคนไปดูแลทุกคนได้ที่จริงแล้วท่านก็เป็นผู้นำคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้นำแบบนักเทศแต่ท่านเป็นผู้นำที่มีสิทธิอำนาจในการนำคนเข้ามาพบพระวจนะในที่ประชุมนำเด็กมาในสถานที่ซึ่งมีการดูแลเด็กนำคนเข้ามาพบการทรงสถิตของพระเจ้าช่วยคนนั้นสามารถที่จะมองไปที่พระเจ้าและไม่ถูก distraction หรือถูกดึงไปดึงมาจากที่อื่นท่านมีหน้าที่ช่วยนำและช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นในหนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ8พระคัมภีร์ได้พูดถึงบุคคลที่ช่วยเหลือฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็เช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผยไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มเหล้าองุ่นมากไม่เป็นคนโลภมักได้คำว่าผู้ช่วยในหนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ8คือคำว่า diakonos ในภาษากรีก diakonos ซึ่งในภาษาอังกฤษถูกแปลออกมาว่า deacons deacons และถูกแปลเป็นภาษาไทยว่ามัคคนายกที่จริงแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่ามัคคนายกคือผู้นำใหญ่ที่มาปกครองสอบอในโบสถ์มีหน้าที่สั่งสอบอที่จริงไม่ใช่นะครับไดอาโคนอสหรือมัคคนายกก็คือผู้ที่มีของประทานในการช่วยเหลือเป็นผู้สนับสนุนรับใช้รับผิดชอบที่จะยกมือของผู้นำขึ้นช่วยให้งานต่างๆในโบสถ์นั้นไปด้วยดีทำให้ผู้นำไม่ต้องไปดูแลรายละเอียดต่างๆเช่นจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือจะเก็บกระดาษขึ้นมาจากพื้นยกเก้าอี้แจกอาหารคนที่เป็นไดอาโคนอสหรือเป็นปฏิคมหรือเป็นมัคคนายกก็คือคนที่ทำงานในฝ่ายธรรมชาติเช่นแจกอาหารที่โต๊ะดูแลหญิงม่ายหรือว่าช่วยยกกระเป๋าให้สบอช่วยจัดเครื่องเสียงช่วยคนเข้ามานั่งในที่ประชุมเป็นคนดูแลสิ่งต่างๆให้นิมิตของพระเจ้าในคริสตจักรนั้นสำเร็จในคริสตจักรยุคแรกในหนังสือกิจการนั้นก็มีคนที่ถูกแต่งตั้งเป็นดีคอนหรือมัคคนายกหรือเป็นผู้ที่ ออกไปรับใช้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกนะครับโดยปกติตามหลักพระคัมภีร์นั้นมัคคนายกไม่ได้เป็นคนกำหนดนโยบายในคริสตจักรแต่ว่าเป็นผู้รับนโยบายมาจากศิริบาลและทีมผู้อาวุโสว่ามีนิมิตอย่างไรจะทำอย่างไรและเขาก็มาไปทำให้สำเร็จโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะอ่านในหนังสือกิจการบทที่6ข้อ3ถึงข้อ6ให้ฟังว่านั่นเป็นมัคคนายกหรือเป็นปฏิคมหรือเป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้อุปการะในยุคแรกสุดในคริสตจักรยุคแรกกิจการบทที่6ข้อ3ถึง6เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักเขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสตีเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโพรโครัสนิคาโนทีโมนปาเมนัสและนิโคเลาชาวเมืองอันทิออกผู้ซึ่งเข้าจารีตฝ่ายศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวกและเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาเห็นไหมครับคนพวกนี้เป็นคนที่สัตย์ซื่อไว้ใจได้มีพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่ชาวบ้านมาอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่ผู้มาเยี่ยมคริสตจักรเป็นสมาชิกผูกพันตัวรักพระวิญญาณรักผู้นำไว้ใจได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นปฏิคมเป็นมัคคนายกที่จะดูแลแจกอาหารให้กับหญิงม่ายในยุคนั้นคนเหล่านี้เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตอนหลังในหนังสือกิจการบทที่7นั้นสตีเฟนนั้นได้กลายเป็นนักประกาศและนอกจากนั้นในกิจการบทที่8นั้นฟิลิปก็ได้กลายเป็นนักประกาศกิจการบทที่6ข้อ8 2ข้อต่อมาบอกว่าฝ่ายสตีเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดชจึงกระทำการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ท่ามกลางประชาชนเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสามารถโปรโมทหรือยกคนที่ทำงานสัตย์ซื่อในการเป็นปฏิคมขึ้นมาเป็นนักเทศขึ้นมาเป็นนักประกาศขึ้นมาเป็นผู้ที่ทำงานยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าได้อยากหนุนใจปฏิคมทุกท่านนะครับว่าให้สัตย์ซื่อในการรับใช้ผู้นำของท่านและพี่น้องที่มาที่คริสตจักรคราวนี้เราจะมาดูกันว่าหน้าที่ของปฏิคมมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะพูดถึง2ประการและคราวหน้าผมจะพูดอีก2ประการนะครับหน้าที่รับผิดชอบของปฏิคมหรือผู้รับใช้ที่อยู่ในฝ่ายช่วยเหลือนั้นมีอะไรบ้างหลายครั้งในคริสตจักรคนเข้าใจผิดว่าพวกปฏิคมเหล่านี้นั้นที่เดินอยู่และดูแลในที่ประชุมนั้นเป็นเหมือนแค่คนใช้ไม่มีความสำคัญอาจจะมีคนรวยเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วก็มองปฏิคมแบบดูถูกเธอเป็นแค่เด็กกระโปโลฉันเป็นคนรวยเดินเข้ามาเตะท่าพอปฏิคมบอกว่าให้ไปนั่งตรงนั้นก็ไม่เชื่อฟังเพราะเห็นเป็นแค่ผู้รับใช้ในโบสถ์ไม่ใช่เป็นสบมีชื่อเสียงอยู่บนธรรมาสน์นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากมายที่จริงแล้วปฏิคมมีความสำคัญมากมีความหมายมากในคริสตจักรเพราะเขามีการเจิมเพราะเขาถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าและเขาถูกแต่งตั้งโดยสบหรือศิษย์ภิบาลและเป็นตัวแทนของศิษย์ภิบาลศิษย์ภิบาลไม่สามารถไปยืนอยู่ที่ประตูได้ก็ยืนบนธรรมาสน์และปฏิคมเหล่านั้นก็เป็นตัวแทนที่อยู่บนพื้นอยู่ในที่ประชุมที่จะต้อนรับคนและดูแลกิจการงานแทนศิษย์ภิบาลเขามีสิทธิอำนาจที่ได้รับจากศิษย์ภิบาลเขาไม่ใช่แค่เป็นคนใช้เป็นทาสที่ท่านจะมาดูถูกและพูดจาดูถูกดูหมิ่นเขาท่านต้องให้เกียรติเขาและเขาก็ให้เกียรติท่านเขาก็ต้อนรับท่านด้วยความเชื่อด้วยความรักและด้วยความอบอุ่นนะครับประการที่หนึ่งหน้าที่ของปฏิคมบอกว่าไงปฏิคมนั้นมีหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนเสภิบาลหรือนักเทศในวันนั้นนักเทศทุกคนต้องการความช่วยเหลือเพราะเขาจะต้องพยายามคิดถึงว่าจะเทศอะไรฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่สามารถมากังวลใจได้ว่าคนที่เข้ามาในโบสถ์นั้นจะล้มไหมมีที่นั่งไหมเด็กคนนั้นกำลังร้องอยู่นั้นคุณแม่จะจัดการยังไงหรือจะทำยังไงหน้าที่ของปฏิคมก็คือช่วยใ นิมิตที่สิบิบาลมีนั้นทำจนสำเร็จดังนั้นการที่ท่านมาปรากฏตัวในที่ประชุมนั้นเป็นการสนับสนุนสบอของท่านเป็นการสร้างบรรยากาศให้ที่ประชุมนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลองวาดมโนภาพสิครับแขกมานั่งอยู่ในโบสถ์ผู้มาเยี่ยมเยียนอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่และสบอบอกว่าปฏิคมเราจะถวายทรัพย์ปุ๊บเขาก็เห็นกองทัพของปฏิคมลุกขึ้นมา20คนเดินยิ้มไปส่งถุงถวายทุกคนรู้สึกชื่นชมยินดีมากว่าคริสตจักรนี้เต็มไปด้วยระเบียบเต็มไปด้วยผู้รับใช้ที่เป็นเหมือนกองทัพซึ่งเมื่อแม่ทัพสั่งปุ๊บทุกคนทำตามว้าวบรรยากาศในโบสถ์ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบนะครับเกิดความประทับใจพี่น้องที่มาเยี่ยมที่คริสตจักรผู้เชื่อใหม่ก็อยากจะกลับมาที่คริสตจักรเพราะมันไม่วุ่นวายในโบสถ์หรือว่าพอสบอบอกว่าเราพานทุกถวายเงียบกันหมดไม่มีใครทำอะไรเลยทุกคนก็จะท้อใจว่าทำไมมันถึงไม่มีระเบียบแบบนี้นั่นคือประการที่หนึ่งช่วยเหลือสบอของท่านช่วยเหลือนักเทศของท่านท่านอาจจะช่วยเขายกกระเป๋าเข้ามาในห้องประชุมอาจจะไปเอาพระคัมภีร์มาวางไว้ที่เก้าอี้ของเขาก่อนอาจจะช่วยตักน้ำมาให้สบอรับประทานอะไรนี้เป็นต้นนะครับดูแลเขาถ้าเขาร้อนก็เอาผ้ามาให้เขาซับหน้านะครับแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าเสียงแห้งไปก็เอาน้ำมาวางนะครับรอจังหวะดีๆอะไรนี้เป็นต้นนะครับอีกประการนึงนะครับช่วยรับคนที่กำลังถูกวางมือนั่นก็ช่วยสิบิบาลเหมือนกันเพราะเขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าคนที่ถูกวางมือนั้นอาจจะมีอาการต่างๆล้มลงหรือผีออกปฏิคมก็จะมาช่วยสบของเขาที่จะดูแลสมาชิกเหล่านั้นที่รับการวางมือประการที่สองปฏิคมมีหน้าที่ไปพบและต้อนรับผู้ที่มาที่ประชุมหรือที่มาที่คริสตจักรพูดง่ายๆก็คือปฏิคมมีหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์อยู่ข้างหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public relations เป็นตัวแทนของสบสิบิบาลเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าออกไปอยู่กองหน้าไปต้อนรับคนที่ไม่เชื่อที่มาโบสถ์คนที่มาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรเนื่องจากสิบิบาลอยู่บนธรรมาสน์อยู่บนเวทีไม่สามารถลงไปต้อนรับทุกคนได้ไม่สามารถไปสวัสดีทักทายทุกคนได้ดังนั้นปฏิคมมีหน้าที่ที่จะทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนหรือสมาชิกใหม่หรือผู้เชื่อใหม่หรือแม้แต่สมาชิกที่มานานแล้วรู้สึกได้รับการต้อนรับรู้สึกได้รับความสำคัญและความอบอุ่นผมอยากจะเตือนนะครับเนื่องจากท่านอยู่ข้างหน้ากองทัพดังนั้นท่านจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเพราะท่านเป็นตัวแทนของสิบิบาลท่านต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นตัวแทนของพระเจ้าอาบน้ำมาหวีผมสีฟันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปอาบน้ำมาแล้ว10วันตัวเหม็นพอคนเข้ามาทักท่านเพราะเขาเป็นลมล้มลงบนพื้นท่านก็คิดว่าโอ้สงสัยฉันมีการเจิมเขาล้มลงในพระวิญญาณพอมาทักฉันล้มลงไปในพระวิญญาณทันทีไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าตัวท่านมีกลิ่นเขาเป็นลมล้มลงไปคราวหน้าวันอาทิตย์หน้าเขาไม่อยากกลับมาคริสตจักรเพราะเขากลัวจะเจอท่านอีกเขาก็พยายามหลบคริสตจักรไป3เดือนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องท่านที่เป็นปฏิคมมีหน้าที่ต้องไปดูแลเกี่ยวกับคนไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้นท่านไปพบคนต้อนรับคนนะครับไม่ต้องให้คนต้องมามีข้อแก้ตัวว่าเขาจะไม่กลับมาคริสตจักรอีกเพราะปฏิคมหยาบคายไม่ให้เกียรติพูดจาไม่ดีหรือมีกลิ่นเหม็นในตัวท่านต้องต้อนรับด้วยความอบอุ่นด้วยความรักเป็นตัวแทนของสบเหมือนกับสบมาทักเองท่านจะต้องเข้าไปทักทายคนพาเขาไปนั่งหาที่นั่งที่ดีที่สุดให้แก่คนเหล่านั้นที่มาคริสตจักรท่านมีหน้าที่ให้คนที่มาเยี่ยมคริสตจักรหรือมาที่ประชุมนั้นเกิดความประทับใจครั้งแรกที่จะไม่มีวันลืมเลือนเลยว่ามาโบสถ์นี้มาที่ประชุมนี้แล้วโอ้ยได้รับความรักมากมายคนจำชื่อของฉันได้ผมจะบอกให้นะครับในคริสตจักรของผมเนี่ยมีชาวต่างประเทศที่เป็นชาวอเมริกันหลายคนกลับมาคริสตจักรทั้งที่ผมเนี่ยเทศนาภาษาอังกฤษมีสำเนียงเทศสู้นักเทศอเมริกันไม่ได้แต่ถ้าขาถามคนเหล่านี้ที่จริงเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เองมีสมาชิกอเมริกันคนหนึ่งอายุ80กว่ามาบอกผมว่าโบสถ์คุณน่ะดีมากเลยไปโบสถ์อเมริกันมาแล้วหลายสิบปี60ปีไม่ประทับใจเท่ากับมาโบสถ์คุณเพราะว่าปฏิคมของคุณและพี่น้องในโบสถ์นี้ ป็นเพื่อนจำชื่อฉันได้มาทักทายเขาสนใจฉันจริงๆไม่ใช่แค่ยืนขึ้นบอกหันไปทักคนข้างสวัสดีหันมาทุกคนกลับบ้านหมดไม่มีใครรู้จักกันแต่ว่าปฏิคมของเรานั้นจะสนใจอยากรู้จักครั้งหน้ามาจำได้ว่าคุณเป็นใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงความรักและอ่อนหวานทักทายด้วยความรักด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเขาอยากจะกลับมาอาทิตย์หน้าเพราะเขาอยากจะกลับมาเพื่อนเจอเพื่อนคนนั้นอะที่เป็นปฏิคมคนนั้นว่าเจอคนนั้นแล้วยิ้มโอ้โหหน้าตาแจ่มใสอยากจะกลับไปที่นั่นอีกเขาถูกดึงก็มาหาพระเจ้าเพราะผ่านชีวิตของท่านที่ท่านไปทักทายเขาด้วยความอ่อนหวานความรักและความอบอุ่นนะครับอยากจะหนุนใจปฏิคมทุกท่านให้ต้อนรับแขกต้อนรับสมาชิกหรือผู้มาเยี่ยมนั้นด้วยรอยยิ้มนะครับอย่าเอาเรื่องขยะในชีวิตของท่านมาวันอาทิตย์หรือมาที่ประชุมถ้าท่านทะเลาะกับภรรยามาถ้าท่านทะเลาะกับลูกมาท่านมีปัญหากับเจ้านายมาที่ทำงานให้ทิ้งไว้กับพระเจ้าที่บ้านอย่าเอามาที่โบสถ์อย่าเอามาที่ประชุมมาอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหัวเราะในพระวิญญาณขณะที่ท่านเดินเข้าโบสถ์และมาได้ลอยยิ้มอ้าแขนออกด้วยความต้อนรับด้วยความอบอุ่นสวัสดีคนดีใจถึงคุณมาอย่าลืมกลับมาเยี่ยมอีกนะครับอย่าไปถามเรื่องส่วนตัวคำนะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรพวกนี้แค่ต้อนรับและให้เกียรติคนที่มาเยี่ยมอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องธุรกิจการงานส่วนตัวของเขาพาเขาเข้าไปนั่งหาที่นั่งที่เหมาะสมกับเขาอาจจะพาเขาไปนั่งกับเพื่อนที่รอเขาอยู่เขาอาจจะบอกว่าโอ้คุณสมศักดิ์เชิญผมมาสมศักดิ์ไหนครับอ๋อสมศักดิ์คนนั้นโอ้เขานั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปนั่งใกล้ๆเพื่อนของคุณนะครับแล้วก็เอาใบแถลงการหรือสุทธิบัตรให้เขาเอากระดาษเพลงให้เขาถ้าไม่มีแผ่นใสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านจะต้องทำสุดความสามารถเกินกำลังของท่านภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า extra mile ก็คือช่วยรักสุดกำลังให้คนรู้สึกเลยว่าเขาได้รับความรักสุดใจในโบสถ์นี้เขาอยากจะไปห้องน้ำท่านเดินพาเขาไปที่ห้องน้ำไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินไปข้างหลังแล้วเลี้ยวอีกนิดนึงแล้วเขาก็จำตรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไม่ครับท่านพาเขาไปที่นั่นทำสุดกำลังของท่านเต็มที่ที่คนที่มาโบสถ์นั้นจะได้รับพระพรในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเขาอยากจะกลับมาที่ประชุมอีกในครั้งหน้าผมเชื่อว่าคำสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านที่เป็นปฏิคมในคริสตจักรนะครับอยากให้ท่านฟังตอนที่2หน้าที่ของปฏิคมในคำสอนครั้งต่อไปนะครับหวังว่าท่านจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติกลับไปฟังที่บ้านอีกนะครับและนำไปปฏิบัติในชีวิตผมเชื่อว่าในประเทศไทยและประเทศลาวเราจะมีกองทัพของผู้รับใช้ที่ช่วยเหลือและเป็นปฏิคมที่เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักชื่นชมยินดีที่จะนำคนมากมายมาหาพระเจ้าและคริสตจักรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นเจริญรุ่งเรืองมีคนมารักพระเยซูมากมายและสบอของท่านก็ไม่ต้องแก่เร็วไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ระทมใจเพราะเขามีผู้ช่วยเหลือมากมายในคริสตจักรที่เขาจะสามารถใช้เวลาอธิษฐานสร้างสาวกและศึกษาพระคัมภีร์มาสอนพี่น้องอาเมนไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนวันนี้ครั้งหน้าผมจะสอนอีก2ประการหน้าที่ของปฏิคมมีอะไรบ้างแล้วเราจะสอนต่อไปเรื่อยๆจนจบชั้นเรียนนี้ที่ชื่อว่าปฏิคม100 Ushering 100ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าเจิมพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลากับผมและขอพระเจ้าใช้ท่านเป็นพระพรแก่คริสตจักรของท่านจริงๆรักคริสตจักรมากๆรักสบอของท่านนะครับและรักพระเจ้าสุดหัวใจขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับมาสอนต่อตอนที่2ของบทที่1ที่สอนถึงว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของปฏิคมนั้นมีอะไรบ้างผมหวังว่าพี่น้องได้ชมหรือได้ฟังคำสอนตอนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมวางรากฐานว่าปฏิคมนั้นคือใครมีของประทานอะไรช่วยเหลือในคริสตจักรอย่างไรครั้งที่แล้วผมได้สอนไปถึงหน้าที่ของปฏิคม2ประการนะครับประการที่1ก็คือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนักเทศหรือผู้นำประการที่2ก็คือมีหน้าที่ไปพบและไปทักทายผู้ที่มาคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยี่ยมครั้งแรกผู้มาเยี่ยมซ้ำหรือว่าผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกก็ตาม วันนี้ผมอยากจะสอนต่อว่าหน้าที่หลักๆของปฏิคมในคริสตจักรนั้นทำอะไรบ้างประการที่3หน้าที่ประการที่3นะครับให้ฟังให้ดีๆนะครับประการที่3ก็คือปฏิคมนั้นมีหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบและจัดแจงการเคลื่อนไหวในที่ประชุมก็ดีไม่ว่าจะประชุมใหญ่ประชุมเล็กหรือในการประชุมฟื้นฟูก็ดีให้ทุกอย่างนั้นเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเช่นคนอาจจะออกมายืนเข้าแถววางมือหรือคนออกมารับเชื่อไปรับคำสอนจากคนที่แจกคำสอนในซีดีอะไรก็ตามจัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ40พระคัมภีร์บอกว่าแต่สิ่งสารพัดซึ่งจะกระทำนั้นจงกระทำตามสมควรและให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นเราควรทำอย่างมีระเบียบเรียบร้อยพระเจ้าอยากเห็นการประชุมของพระองค์ที่พระองค์มาสถิตการเจอมาสถิตนั้นอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเรียกว่าฮาร์โมนีก็คือประสานงานกันอย่างดีไม่มีความวุ่นวายไม่มีความสับสนพี่น้องนะครับผมอยากจะหนุนใจผู้ที่เป็นปฏิคมหรือกำลังถูกฝึกเป็นปฏิคมว่าที่จริงแล้วในฐานะที่ท่านทำตำแหน่งปฏิคมนั้นศิษย์พิบาลได้ให้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณแก่ท่านในการเป็นผู้ที่คอยปกป้องอยู่บนตึกนะครับที่เฝ้ายามดูว่ามีศัตรูมาไหมมีข้าศึกมาหรือเปล่าท่านมีหน้าที่เป็นผู้สังเกตการเป็นยามป้องกันเป็นผู้ปกป้องการเจิมของพระเจ้าในที่ประชุมนั้นเพราะว่าซาตานไม่พอใจเมื่อคนรับเชื่อเมื่อคนมาโบสถ์เมื่อคนได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าซาตานก็อาจจะใช้คนบางคนหรือคนบางกลุ่มสร้างความสับสนสร้างการว้าวุ่นหรือสร้างการดึงดูดความสนใจไปที่อื่นเช่นลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาส่งเสียงดังแล้วก็ทำให้นักเทศหรือผู้นำนมัสการนั้นมัวแต่กังวลว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมเขาก็ไม่สามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนในพระวิญญาณได้เพราะมัวแต่กังวลว่ามีเด็กร้องอยู่ตรงนั้นมีคนวุ่นวายทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นมีคนพูดเสียงดังกันอยู่มุมนั้นเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเทศนาหรือนำนมัสการได้อย่างเต็มที่ปฏิคมนั้นมีหน้าที่เป็นเหมือนผู้คุ้มครองดูแลผู้รับใช้ที่มีการเจิมปกป้องไม่ให้มารซาตานและสิ่งชั่วร้ายและความมืดนั้นมาทำลายหรือมาลบกวนการเจิมหรือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในที่ประชุมบางทีมานั้นใช้คนมันมาทำบางสิ่งบางอย่างให้การประชุมต้องหยุดชะงักนะครับผมเคยไปประชุมค่ายที่เมืองหนึ่งผมกำลังจะเทศปุ๊บมีคนขึ้นมาพูดเสียงดังเป็นกลุ่มตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาผมเลยเทศไม่ได้เลยต้องยืนรอแต่ที่ประชุมนั้นเป็นโบสถ์เล็กๆ เขาไม่มีปฏิคมดูแลถ้าเป็นโบสถ์ผมนะครับขืนมาขึ้นมาพูดเสียงดังตอนผมจะเทศนะปฏิคมมาหยุดแน่ๆเลยครับบอกว่าอย่าเงียบตอนนี้เขาจะเทศแล้วพี่น้องคนอื่นอยากจะฟังคำเทศนาแต่มารก็วันนั้นใช้คนกลุ่มนั้นขึ้นมาสร้างความวุ่นวายแล้วก็ทำให้การประชุมนั้นหยุดชะงักไปหลายนาทีทีเดียวนะครับดึงความสนใจดึงสมาธิไปจากคนอื่นทำให้ฟังพระคำก็ไม่ได้นมัสการก็ไม่ได้พูดเสียงดังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ14ถึง15พระคัมภีร์บอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายเราขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกะกะหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่นแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้เหมาะสมมากเลยสำหรับปฏิคมทุกท่านปฏิคมทุกท่านนั้นมีหน้าที่อะไรครับ 1. เตือนสติตักเตือนคนที่เกะกะคนที่สร้างความวุ่นวายส่งเสียงดังทำให้ที่ประชุมนั้น ไม่มีสมาธิพระเจ้าเคลื่อนลำบากพอพระเจ้าจะเคลื่อนก็มีส่งเสียงดังคนแทนที่จะมองไปที่พระเจ้ามองไปที่พระวจนะก็ไปมองที่คนอื่นที่ส่งเสียงดังหรือสร้างความวุ่นวายหนึ่งคือตักเตือนเขาสองคืออะไรหน้าที่ของปฏิคนก็คือหนุนน้ำใจผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ท้อใจแล้วก็สนับสนุนผู้ที่อ่อนแอคนเดินเข้ามามีลูกเข้ามาอยู่บนตัวอย่างนี้ถือของปฏิคมก็เข้าไปช่วยถือของคุณแม่คนนั้นจะได้ไม่ต้องทั้งอุ้มลูกและถือของเข้ามาในคริสตจักรช่วยคนที่อ่อนแอและนอกจากนี้พระคัมภีร์บอกว่ามีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงการดูแลที่ประชุมในฐานะปฏิคมนั้นเราต้องมีความอดทนอย่าอารมณ์เสียอย่าทำหน้าบึ้งตะโกนด่าใส่คนอดทนบางทีคนอาจจะท้าทายสิทธิอำนาจของเราพูดจาไม่ดีกับเราก็อดทนยิ้มไว้แสดงความรักอดทนอดเอาเบาสู้ตื่นตัวอยู่เสมอเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนเข้ามาอยากจะทำลายผู้นำเดินเข้ามาที่ข้างหน้าธรรมาสน์เอามีดมาแทงเราต้องตื่นตัวต่อการเคลื่อนไหวในที่ประชุมที่มันดูแล้วน่าสงสัยว่ามีอาการต่างๆที่ผิดปกติที่จะทำลายการประชุมเราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะครับบางทีอาจจะมีแขกรับเชิญมาจากอีกเมืองหนึ่งหรือจากต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงอาจจะมีคนบางคนหมั่นไส้เขาอาจจะอยากจะเอาใครคว้างใส่เขาเอาหินมาคว้างใส่เขาหน้าที่ปฏิคมก็คือมองตื่นตัวอยู่เสมอว่ามีอะไรการเคลื่อนไหวในที่ประชุมที่ผิดปกติหรือมีคนแอบเข้ามาจากพวกซาตานพยายามจะมาวางมือสมาชิกมาวุ่นวายในที่ประชุมเราก็ต้องมองดูตื่นตัวอยู่เสมอว่ามีใครไหมเข้ามาสร้างความโกลาหลความไม่สงบความรบกวนและความสับสนในที่ประชุมนั่นคือหน้าที่ประการที่3ของปฏิคมท่านต้องตื่นตัวอดทนสุภาพช่วยเหลือคนอ่อนแอช่วยเหลือคนที่ท้อใจและรักษาความเป็นระเบียบคนที่เกะกะเกเรก็ต้องตักเตือนเขาด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าหน้าที่ของปฏิคมประการที่4คืออะไรหน้าที่ประการที่4คือเป็นผู้ทำงานด้านเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ด้วยท่าทางท่าทีและหน้าตาที่ชื่นชมยินดีท่าทีในใจของท่านนั้นจะมีผลต่อความเต็มใจว่าจะถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้าไหมในที่ประชุมการเดินของท่านการทำหน้าตาของท่านบุคลิกของท่านนั้นจะมีผลต่อคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมเมื่อเวลาการถวายมาถึงสบบอกว่าเอาละครับเราจะถวายให้แก่พระเจ้าวันนี้แล้วปรากฏว่าปฏิคมค่อยๆ ยืนขึ้นมาทำหน้าเหมือนไปงานศพหน้าบอกบุญไม่รับหน้าบึ้งมองคนเหมือนกับเพิ่งไปกินอะไรเผ็ดๆมา3จานถูกพึ่งต่อยที่หน้าพอคนก็เห็นหน้าเราเหมือนไปงานศพเขาก็คิดแล้วเดี๋ยวถวายทรัพย์เข้าไปในถุงถวายเนี่ยจะไปฝังที่ไหนเนี่ยสงสัยจะเอาเงินไปฝังในงานศพที่ไหนเพราะดูแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับจะไปงานศพมาท่านรู้ไหมครับว่า 85% ของการสื่อสารจากชีวิตของท่านนั้นออกมาจากท่าทางของท่านมากกว่าคำพูดท่านยิ้มท่านตื่นเต้นมีความสุขมีความชื่นชมยินดีการถวายต้องเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อท่านเคลื่อนด้วยความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนก็ตื่นเต้นไปกับท่านด้วยอยากจะถวายด้วยความชื่นชมยินดีสีหน้าของท่านนั้นจะบ่งว่ายิ้มแย้มไหมหรือขมวดคิ้วทำหน้าบึ้งหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นปฏิคมแล้วทำท่าเหมือนกับคนที่เพิ่งล้มละลายมาเมื่อวานนี้อยากจะร้องไห้หน้าตาเนี่ยโกรธไม่พอใจผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าในฐานะเป็นปฏิคมเราก็เป็นผู้นำเหมือนกันแต่ผู้นำอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ผู้นำเป็นนักเทศแต่ผู้นำคือนำที่ประชุมไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าดังนั้นระวังให้ดีนะครับว่าท่าทางท่าทีของท่านนั้นจะไม่นำคนไปสู่ความเข้าใจผิดของเรื่องของพระเจ้าเราต้องนำคนให้เห็นถึงความรักความชื่นชมยินดีในขณะที่ผ่านถุงถวายนะครับถ้าท่านมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจทะเลาะกับภรรยามาเมื่อเช้าก่อนมาโบสถ์หรือท่านอาจจะมีปัญหากุ้มใจโดนเจ้านายต่อว่าเมื่อวันศุกร์หรือว่ามีเกิดอะไรขึ้นผมอยากจะหนุนใจปฏิคมทุกคนว่าก่อนเดินเข้ามาในที่ประชุมนั้นให้ท่านอธิษฐาน แล้วก็ยื่นปัญหากุ้มใจของท่านนั้นให้กับพระเจ้าวางไว้ที่บนตักของพระองค์ยกให้พระองค์ไปแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรวางใจในพระองค์อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆแล้วก็เดินเข้ามาด้วยความรักของพระเจ้าสวมทับด้วยพระวิญญาณหน้าตายิ้มแย้มความรักความชื่นชมยินดีนั้นได้ฉายแสงออกมาจากหน้าของท่านท่านเป็นปฏิคมที่เหมือนกับทหารที่รบชนะมาท่านก็จะไปกระตุ้นหนุนใจคนอื่นให้อยากจะถวายให้แก่พระเจ้าท่านต้องเตรียมพร้อมในการถวายเสมอนึกดูสิครับพอสบหรือนักเทศบอกเอาละครับเราจะถวายทรัพย์ดนตรีก็จะเริ่มปรากฏว่าปฏิคมบอกอ้าวถุงถวายอยู่ที่ไหนอ้าวไอซองอยู่ที่ไหนวิ่งกันตะลีตะเหลือเต็มห้องมโนดพอสบอเห็นสภาพว่าปฏิคมไม่พร้อมก็ต้องพูดไปเรื่อยๆขยายความไปเรื่อยๆอีก15นาทีพร้อมหรือยังก็มองดูปฏิคมพร้อมหรือยังขณะที่ปฏิคมกำลังวิ่งหาซองถวายวิ่งหาถุงถวายนั้นมารซาตานก็เริ่มทำงานพูดไปในจิตใจของคนที่มาที่ประชุมจำได้ไหมยังมีบิลต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจำได้ไหมวันก่อนไปเดินที่ร้านสรรพสินค้าโอ้โหยกระเป๋าชาแนลมันสวยมากเลยโอ้โหยถ้าเจ้าถวายให้พระเจ้าวันนี้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกระเป๋าชาแนลหรือกระเป๋าหลุยส์วูทองอันนั้นโอ้อย่าถวายดีกว่าท่านให้เวลาเขาคิด10นาทีเขาก็เลยเอากระเป๋าเก็บเข้าไปแล้วไม่ถวายให้แก่พระเจ้าที่จริงแล้วการถวายนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่า Now faith is a substance of things hoped forThe evidence of things not seen. บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจความเชื่อคือของเรื่องบัดนี้ now. เมื่อนักเทศบอกเราถวายด้วยความชื่นชมยินดีนะครับบัดนี้นั่นคือความเชื่อใช่ไหมเรามีความเชื่อว่าเราถวายพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะพอใจพวกปฏิคมก็บอกบัดนี้เราลุกขึ้นแล้วไม่ใช่นั่งละเหยลอยชายรอไปอีก10นาทีทุกคนลุกขึ้นบัดนี้ทุกคนบัดนี้มีถุงถวายเตรียมพร้อมแล้วบัดนี้ส่งถุงถวายไปทุกแถวทุกคนก็เช็คความเชื่อควักเงินออกมาจากกระเป๋าเขียนเช็คบัดนี้ใส่เข้าไปในถุงถวายบัดนี้ทุกอย่างความเชื่อหมดบัดนี้บัดนี้บัดนี้พอถุงถวายผ่านไปอีก 3-4 คนอุ๊ดอ้าวเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเคยถวายแค่5สตางค์วันนี้เรากล้าถวายต้อง200บาทโอ้โหยบัดนี้และสละเขาก็เกิดความเชื่อว่าเนี่ยเราถวาย10รถไปเนี่ยพระเจ้าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าเทพระพรลงมาพระคัมภีร์บอกว่าจงให้และท่านจะได้รับด้วยโอ้ยเขาก็เกิดความเชื่อเขาก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าว้าวเห็นไหมครับว่าปฏิคมนี้สำคัญมากเมื่อนักเทศบอกบัดนี้ถวายทุกคนก็บัดนี้ทันทีลุกขึ้นผ่านถุงถวายทุกคนก็ทำด้วยความเชื่อพระเจ้าก็เคลื่อนการอัศจรรย์คนที่ติดหนี้ติดสินแล้วมาถวายก็หายหนี้หายสินคนที่ป่วยก็หายโรคคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์เรื่องการเงินให้แก่เขาได้นะครับดังนั้นทุกอย่างต้องทำด้วยความเชื่อและความเชื่อก็คือเรื่องบัดนี้บัดนี้ช่วยสบอเลยผ่านถุงถวายบัดนี้เลยต้องเตรียมพร้อมในการถวายทรัพย์ถุงนี้อยู่ที่ไหนรู้หมดซองถวายอยู่ที่ไหนรู้หมดทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะบัดนี้ถวายด้วยความเชื่อปฏิคมควรจะถวาย10รถปฏิคมควรจะถวายทรัพย์ด้วยเราไม่ควรเป็นคนที่น่าซื่อใจคดพอเวลาเขาผ่านถุงถวายกันเราก็ถวายนะครับยิ้มแย้มแต่ตัวเองไม่เคยถวายเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นคือคนที่น่าซื่อใจคดถ้าเราหนุนใจคนอื่นถวายเราก็ต้องเชื่อฟังพระวจนะเราก็ต้องถวายเหมือนกันเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่4หน้าที่ของปฏิคมผมอยากจะพูดนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับสุภาพสตรีที่เป็นปฏิคมสุภาพสตรีเป็นปฏิคมได้ไหมได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าสร้างผู้หญิงและผู้ชายให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันมีลักษณะไม่เหมือนกันพวกเราทุกคนที่อยู่ในพระวรกายของพระคริสต์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีจุดประสงค์ที่พระเจ้าใส่ให้ในแต่ละคนผู้ชายก็มีจุดประสงค์แบบหนึ่งผู้หญิงก็มีจุดประสงค์อีกแบบหนึ่งดังนั้นผู้ชายก็ทำหน้าที่อยู่ในตำแหน่งหรือในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำ ส่วนผู้หญิงก็ทำหน้าที่ปฏิคมตามตำแหน่งของเขามีสถานการณ์หลายสถานการณ์ในที่ประชุมซึ่งจริงๆแล้วใช้ผู้หญิงที่เป็นปฏิคมจะดีกว่าผู้ชายผมยกตัวอย่างว่ามีคุณแม่อายุ22เดินเข้ามาในโบสถ์ด้วยลูกตัวเล็กๆประมาณ6เดือนอุ้มลูกเข้ามาพอเดินเข้ามาลูกร้องผมเชื่อเลยนะครับถ้ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆอายุ60เดินมาผมช่วยอะไรไหมครับลูกร้องเหรอครับผมเชื่อเลยว่าผู้หญิงอายุ22คนนั้นกับลูก6เดือนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่ๆมาพูดกับเขาเรื่องลูกของเขาแล้วพยายามจะมาอุ้มให้แต่ถ้านึกดูสิครับมีปฏิคมผู้หญิงซึ่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงเดินมานิ่มนวลเคยเลี้ยงลูกมาก่อนเคยเข้าใจว่าเด็กร้องแล้วจะทำยังไงเดินเข้ามาช่วยคนที่มาเยี่ยมคริสตจักรวันนั้นช่วยอุ้มลูกช่วยเขาแบกของผมเชื่อว่าคนนั้นที่อายุ22ที่เป็นคุณแม่ก็จะรู้สึกว่ามันสบายใจนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันผู้หญิงก็ทำได้บางสิ่งบางอย่างที่ผู้ชายทำไม่ได้นะครับในหลายกรณีใช้ผู้ชายไม่ได้ต้องใช้ผู้หญิงแล้วกำแพงขวางกั้นระหว่างคนที่มาโบสถ์กับปฏิคมคนนั้นมันก็หลุดออกไปเพราะว่าเขาจะเปิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายดังนั้นปฏิคมที่เป็นผู้หญิงนั้นสามารถทำหน้าที่ช่วยผู้หญิงด้วยกันได้ไปรับผู้หญิงเวลาเราวางมือแล้วคนล้มนะพระวิญญาณนั้นดีที่สุดคือให้ผู้หญิงไปรับผู้หญิงถ้าเป็นไปได้นะครับนอกจากโบสถ์ที่มีปฏิคมน้อยมากๆไม่มีผู้หญิงพอเขาก็ต้องใช้ผู้ชายนะครับผู้หญิงช่วยผู้หญิงแล้วนอกจากนั้นปฏิคมเนี่ยถ้าสามีภรรยาเป็นปฏิคมด้วยกันคือทั้งสามีและภรรยาเข้ารับใช้ในงานปฏิคมด้วยกันมันก็จะมีภาพออกมาในคริสตจักรว่านี่เป็นคริสตจักรครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกรับใช้พระเจ้าด้วยกันคนที่มาที่คริสตจักรเขาก็จะเห็นภาพว่าโอ้นี่เป็นครอบครัวว้าวอยากอยู่จังเลยนี่ไม่ใช่มาแค่ดูฟุตบอลแล้วกลับบ้านเรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนั้นผู้หญิงนั้นจะทำได้ดีกว่าผู้ชายผมยกตัวอย่างว่าเวลาเอาผ้าคลุมคนที่ล้มลงผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชายเพราะอะไรรู้ไหมครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเวลาผมวางมือคนนี่นะครับพอวางมือล้มแล้วนะครับผมจะเดินไปเลยผมไม่มองลงไปข้างล่างโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพราะมันดูแล้วมันน่าเกลียดที่ผมไปมองผู้หญิงในทำนองเดียวกันถ้าปฏิคมผู้ชายมาคุมผ้านะครับมันดูแล้วมันตลกครับถ้าคุมผู้ชายด้วยกันก็แล้วไปแต่พอไปคุมผู้หญิงเนี่ยเรามองลงไปเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงที่ล้มลงไปอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่มีผู้ชายมายืนดูเขาดังนั้นคนคุมผ้าหรือคนที่เอาน้ำไปให้สบกินเนี่ยดีกว่าที่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายดูดีกว่าที่เป็นผู้หญิงมายื่นให้ไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่มายื่นน้ำให้แบบนี้ดูแล้วมันเหมือนกับคิงคองมาหาสบมันจะทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ผู้หญิงทำอะไรได้หลายอย่างในที่ประชุมนะครับซึ่งปฏิคมผู้ชายนั้นทำไม่ได้ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นได้พูดถึงว่าผู้หญิงก็รับใช้ในฐานะปฏิคมด้วยในฐานะผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนในหนังสือโรมบทที่16ข้อ12โรมบทที่16ข้อ12บอกว่า Greet Tryphena and Tryphosa those women who work hard in the Lord Greet my dear friend Persis another woman who has worked very hard in the Lord พอดีภาษาไทยแปลไม่ครบผมขอแปลจากภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับขอทักทายฝากความคิดถึงมาถึงตรีเฟนาและทรีโฟซาผู้หญิงสองคนนี้ซึ่งทำงานหนักให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขอทักทายฝากความคิดถึงมาถึงคุณเพอร์ซิสซึ่งเป็นที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานหนักมากในองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาไทยแปลออกมาตัดคำว่าผู้หญิงทิ้งไปในหนังสือโรมบทที่16ข้อ12ที่จริงแล้ว3คนนี้เป็นสุภาพสตรีรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้หญิงเป็นปฏิคมได้ผู้หญิงรับใช้ได้ผมจะขอจบคำสอนตอนนี้เรื่องหน้าที่ของปฏิคมโดยให้ท่านนั้นมี รายการต่างๆเหล่านี้ที่จะไปตรวจดูว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าในการทำหน้าที่เป็นปฏิคมสิ่งที่ท่านต้องตรวจว่าท่านทำไหมหนึ่งนะครับท่านถามตัวเองว่าท่านเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และของคริสตจักรของท่านต่อที่สาธารณชนสมาชิกคนอื่นแขกที่มาเยี่ยมที่จะทำให้คนเหล่านั้นที่มาที่ประชุมของท่านนั้นได้รับความชื่นชมยินดีได้รับพระพรและกลับไปด้วยความทรงจำที่ดีหรือเปล่าท่านเป็นตัวแทนของพระเยซูและของคริสตจักรของท่านที่ดีทำให้คนกลับไปด้วยความประทับใจหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่หนึ่งถามตัวเองคำถามที่สองที่ท่านต้องตรวจว่าท่านทำหรือเปล่าคือว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูต่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยลักษณะชีวิตที่คนเห็นพระเจ้าในชีวิตข้าพเจ้าหรือเปล่าเขาเห็นข้าพเจ้ารักมีความชื่นชมยินดีหรือข้าพเจ้าหน้าบึ้งอิจฉาหน้าตาดูแล้วเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาร้อยตัวหรือเปล่าหรือข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูต่อผู้ที่ไม่เชื่อที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรสามคำถามที่สามทุกคนพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถหรือยังที่จะทำให้ทุกคนที่มาที่ประชุมนั้นรู้สึกว่าเขาพิเศษในสายตาของพระเจ้าและในสายตาของคริสตจักรสี่ข้าพเจ้ามีความปรารถนาไหมที่จะพาผู้มาที่ประชุมนั้นไปนั่งอย่างมีระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เละเทะเกะกะเต็มไปหมดข้าพเจ้านำความระเบียบเรียบร้อยในการพาคนไปนั่งหรือเปล่า 5. เมื่อข้าพเจ้าพาคนที่มาการประชุมไปนั่งหรือไปที่ต่างๆนั้นข้าพเจ้าทำแบบที่ปลอดภัยและให้ความเคารพต่อพระเจ้าและให้ความเคารพต่อคนที่มาหรือเปล่าปลอดภัยและให้ความเคารพ 6. ข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถหรือยังในการพาคนเข้าห้องประชุมไปนั่งนั้นที่จะทำดีที่สุดให้ความปรารถนาของเขานั้นสำเร็จโดยไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปมีเรื่องกับเขาผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอนั่งหน้าสุดแล้วพอดีมีเก้าอี้เหลืออันเดียวสำหรับนักเทศนั่งแต่พอดีเขายังมาไม่ถึงท่านจะพูดกับเขาอย่างไรที่จะไม่ทะเลาะเขาว่าเก้าอี้นั้นนั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ที่จะเทศต้องมานั่งตรงนั้นเพื่อจะได้ขึ้นธรรมะได้เร็วหรือท่านบอกนี่คุณเย่อหยิ่งไปแล้วมั้งจะมานั่งข้างหน้าทำไมเนี่ยท่านไม่ทะเลาะกับใครนะครับในที่ประชุมท่านทำด้วยความถ่อมใจสุภาพหรือว่าคนอาจจะเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยเพื่อนชวนมาเพื่อนเป็นคนจีนคนนั้นน่ะชวนมาหน้าตาเป็นอย่างงี้ท่านทำความสุดความสามารถหรือยังที่จะพยายามพาเขาไปเจอเพื่อนของเขาให้ได้ในที่ประชุมท่านต้องถามตัวเองว่าท่านรับใช้คนเหล่านั้นสุดความสามารถที่สิ่งจำเป็นในชีวิตของเขานั้นได้รับการตอบสนองหรือเปล่า 7. ผู้ที่มาเยี่ยมในคริสตจักรนั้นถูกปฏิบัติโดยท่านด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่สุดหัวใจหรือเปล่าแล้วหลังจากประชุมเลิกแล้วท่านก็ยังยืนเดินไปรอบๆแล้วไปทักเขาต่อให้เขารู้สึกประทับใจว่าเขาอยากจะกลับมาในคริสตจักรเพราะว่าปฏิคมโบสถ์นี้รักเขาเป็นห่วงเป็นใยและอยากกลับไปทักเขาอีกครั้งหนึ่ง 8. เมื่อท่านผ่านถุงถวายนั้นท่านหน้าตายิ้มแย้มบุคลิกภาพเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความเกรงกลัวพระเจ้าหรือเปล่าและท่านปิดเป็นความลับหรือเปล่าว่าคนเขาถวายอะไรไม่ใช่ถุงถวายผ่านไปอ๋อรู้จักคนนั้นชื่อนางนี่เห็นนางเขาใส่เงินเข้าไป20บาทพอเสร็จแล้วเลิกประชุมไปคุยกับเพื่อนนี่เธอรู้ไหมนางอ่ะที่มาวันนั้นอ่ะถวายแค่20บาทเองถ้าท่านไม่เก็บความรักของคนนะครับท่านเป็นปฏิคมที่พระเจ้าไม่พอพระทัย 9. ท่านเป็นคนแสวงหาอยากให้คนเห็นท่านเด่นท่านเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดสนใจของที่ประชุมหรือท่านเป็นคนที่ทอมใจและไม่ดึงความสนใจของคนมาสู่ตัวท่านแต่ไปสู่พระเจ้าท่านเป็นคนหรือปฏิคมประเภทไหน 10. ท่านให้ความช่วยเหลือกับศิษย์ภิบาลหรือนักเทศของท่านสุดความสามารถหรือยังที่จะทำให้ก การเทศของเขานั้นผ่านไปด้วยดีและเมื่อเขาเริ่มวางมือคนเจ็บคนป่วยหรือเริ่มเคลื่อนในไฟหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเป็นจะต้องไปช่วยพี่น้องที่มาให้อธิษฐานเผื่อท่านมาช่วยสบอของท่านสุดความสามารถให้การประชุมผ่านไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่านี่เป็นคำถาม10อันที่ท่านต้องตรวจว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้นั้นเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านทุกคนแล้วเราจะสร้างกองทัพปฏิคมทั่วโลกนี้ที่เป็นคนไทยคนลาวที่จะทำให้คนที่มาหาพระเจ้าในคริสตจักรไม่อยากที่จะเลิกลารับใช้พระเจ้าและอยากรับเชื่ออยากอยู่กับพระเจ้าอยากไปโบสถ์อยากตื่นเช้าวันอาทิตย์ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์รักพระเจ้ารักคริสตจักรฟังคำเทศนาเปลี่ยนแปลงถูกไฟพระเจ้าแตะเพราะปฏิคมทำหน้าที่สุดความสามารถเพื่อ นำการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่ในที่ประชุมและเกิดความเรียบร้อยหรือไม่ผมเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นปฏิคมประเภทนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนบทที่2ในคราวหน้านี่ผมจบบทที่1แล้วสอนเป็น2ตอนด้วยกันนะครับผมหวังว่าพี่น้องจะได้เรียนรู้มากมายในคำสอนชุดนี้ที่ชื่อว่าปฏิคม100นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่พี่น้องใช้เวลากับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครอบครัวของท่านลูกเต้าการงานการรับใช้และคริสตจักรของท่านทุกคนนะครับผมและอาจารย์ดารักพี่น้องมากถึงได้ทำคำสอนนี้ออกมาเพื่อจะสร้างคริสตจักรสร้างชีวิตของพี่น้องเองครับอยากให้พี่น้องเติบโตและรับใช้พระเจ้าเกิดผลจริงๆขอบคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับและเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับThen sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing him now. Then sings my soul.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์